أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Tempoh hari pasal 4 sudah kita bahas. Wajib ada secara zati adalah wajib ada dari semua sisi. Oleh karena itu tidak ada lagi sisi kemungkinan pada diri Tuhan. Oleh karena itu tidak ada lagi perubahan pada diri Tuhan. Oleh karena itu tidak ada proses lagi pada diri Tuhan. Oleh karena itu tidak ada lagi perubahan dari murka ke ridho, dari ridho ke murka dan sebagainya di zat Tuhan. Karena perubahan itu menunjukkan kebaruan, dan yang baru itu adalah dicipta. Dulu tidak begitu, sekarang begitu, berarti ada permulaannya. Setiap yang bermula diadain, diciptain. Nah, kalau begitu Tuhan ada penciptanya, tidak mungkin. Pasal 5, yang tak wajib tak mungkin ada. Kan tempoh hari dibahas toh, apa yang dibahas? Esensi ada antara ada dan tiada. Bukan berarti antara ada dan tiada itu ada jalan tengah. Dulu sudah dibahas juga di mana, di logika, bahwa antara dan tiada itu apa hukumnya? Antara ada dan tiada? Hah? Hah? Apa hubungan ada dan tiada? Kontradiksi, perlawanan atau kontradiksi. Ada dan tiada, positif dan negatif, itu kontradiksi. Istilahnya itu globalnya pertentangan. Apa pertentangan? Yang tak bisa bertemu dalam satu tempat, sisi dan waktu, dan juga tidak bisa diangkat dua-dua. Salah satu pertentangan itu diantaranya perlawanan atau kontradiksi, yakni positif negatif, yakni ada dan tiada. Dengan demikian antara ada dan tiada kontradiksi, yakni apa? Tak mungkin bertemu, tak mungkin diangkat dua-dua. Apa artinya tak mungkin diangkat dua-dua? Yakni tak mungkin ada sesuatu yang dia juga tidak ada dan dia juga tidak ada, tidak mungkin. Jadi kalau tidak mungkin sesuatu itu dibilang ada dan tiada, ini bertemunya, yakni tidak mungkin dua kontradiksi bertemu, yakni tidak mungkin sesuatu itu dibilang ada dan dibilang tidak ada, tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga terangkat dua-duanya, yakni tidak mungkin sesuatu itu ada dan dibilang juga tidak ada, yakni dia tidak ada dan tidak ada, yakni ada diangkat darinya, tidak ada juga diangkat darinya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak bilang ada, tidak bisa dibilang tiada. Mungkin? Tidak mungkin. Nah, sedangkan esensi katanya ada di tengah antara ada dan tiada. Ya kan tidak mungkin. Nah, jawabnya apa? Jawabnya bukan esensi itu ada antara ada dan tiada, tapi maksudnya ada dan tiada itu tak mungkin menjadi bagian esensi. Yakni bukan dia sesuatu yang ada kemudian tidak bisa dibilang ada dan tidak bisa dibilang tiada, tidak. Dia adalah pemahaman akal yang dilepaskan dari pengertian ada dan tiada. Karena kalau tiada dimasukkan berarti dia menjadi mustahil, kalau ada dimasukkan menjadi wajib. Padahal esensi tidak wajib dan tidak mustahil. Oke, nah dengan demikian Maka esensi itu tidak bisa dibubui. Tiada tidak juga bisa dibubui ada. Itu maksudnya. Nah, sekarang kalau dia ini tidak dimasuki ada dan tidak pula dimasuki tiada, bagaimana untuk menjadi? Harus ada sebabnya. Dialah yang mendekatkan esensi ini kepada ada. Sampai kemana batasannya? Sampai menjadi mesti ada. atau lebih afdal ada. Ada orang yang bagaimana caranya? Nih, kita anggap ini esensi, toh? Teh yang di tangan kananku ini ada, tip yang di tangan kiriku ini tiada. Esensi ini bukan ada antara ada dan tiada lo ya, karena esensi ini pemahaman akal, tidak ada. Di luar kita tidak bicara, yakni esensi ini tidak bisa dimasuki ada, tidak bisa juga dimasuki tiada. Sebab kalau dimasuki ada, berarti dia menjadi wajibul wujud, selalu ada. Padahal esensi, yakni batasan, ada awal ada akhir, sebelum awal tidak ada. Oleh karena itu tak mungkin dimasuki ada, tak mungkin juga dimasuki tiada. Karena kalau dimasuki tiada berarti menjadi mustahilul wujud, menjadi keberadaannya mustahil. Dengan demikian maksud daripada esensi antara ada dan tiada itu maksudnya bukan ada di antara ada dan tiada. Sebab kalau ada di antara ada dan tiada, dia adalah ada. Karena dibilang ada antara tiada dan tiada, ya berarti ada. Tidak ada antara antara ada dan tiada. Nah oke, sekarang selesai sudah. Nah sekarang esensi ini, esensi ini untuk menjadi ada kan harus mendekati ada. Seberapa dekatnya? Sampai dia ini wajib ada, walaupun wajib adanya itu dengan perantaran yang lain. Kan dulu kemarin sudah disebut, ada wajib ada dengan sendirinya, ada wajib ada karena selainnya. Sekarang ketika dia mau menjadi ada, harus sampai ke tingkatan wajib atau cukup miring saja? Misalnya dia di tengah terus miring sedikit, cukup sudah untuk menjadi ada, bisa begitu? Ketika misalnya derajat ada itu 90 derajat, lalu dia miring 30 derajat atau 50 derajat, itu dikatakan apa? Afdal, lebih utama. Jadi lebih utama ada. Ketika sudah mempunyai kemiringan 50 derajat, berarti dia lebih utama ada. Sekarang cukupkah miring itu saja, atau harus sampai kepada 90 derajat ada? Nah pelajaran hari ini itu jawabnya apa? Harus sampai kepada 90%, 90 derajat ada. Jadi harus sampai kepada tingkatan di mana keberadaannya itu wajib, sekalipun wajib karena selainnya, karena ada penyebabnya. Yani miring saja tidak bisa, harus sampai ke tingkatan wajib. Oleh karena itu kita yang sudah ada ini tidak mungkin dibilang tiada. Nah ketika tidak mungkin dibilang tiada, itulah arti wajib ada. Tapi kewajiban kita karena esensi, yani ada awal ada akhir, berarti sebelum awal tidak ada, berarti keberadaan kita diadain, diciptain, disebabin, kayak begitu. Itu pelajaran pasal 5. Yang tak wajib tak mungkin ada, yakni yang belum sampai kepada tingkatan wajib ada, yang belum sampai kepada derajat 90 derajat sebagaimana tadi dicontohkan 90 derajat, maka yang belum sampai ke situ tidak mungkin ada. Yang tak wajib tak mungkin ada. Tiada keraguan bahwa sesuatu yang mungkin ada di mana jaraknya kepada ada dan tiada adalah sama, memerlukan kepada sebab manakala ingin mencapai salah satu dari keduanya. Jelas. Tapi ingat bahwa esensi tidak ada di antara ada dan tiada. Sebab kalau ada di antara ada dan tiada berarti dia ada. Yang dimaksudkan di sini tidak memasukkan ada dan tiada ke dalam esensi. Jadi fungsi apa? Jaraknya sama antara ada dan tiada. Dan kalau ingin menjadi ada perlu kepada sebab. Sebabnya harus keberadaan. Kalau ingin jadi tiada juga perlu kepada sebab. Sebabnya adalah ketiadaan. Yani ketiadanya sebab, tiadanya sebab, sebab bagi tiadanya esensi. Adanya sebab, sebab bagi adanya esensi. Oke. Sebab ada untuk menjadi ada dan sebab tiada untuk menjadi tiada. Yakni untuk menjadi ada perlu kepada sebab yang juga ada. Tapi untuk menjadi tiada cukup dengan tiadanya sebab. Jadi tiadanya sebab, tiada sebab adalah sebab bagi tiadanya mungkin ada. Dia tadinya mungkin, tapi kalau ada sebabnya untuk ada, bisa ada. Kalau tidak ada sebabnya untuk ada, tiada. Gitu. Yang tidak paham interupsi loh. yakni untuk menjadi ada perlu kepada sebab yang juga ada, tapi untuk menjadi tiada cukup dengan tiadanya sebab. Jadi tiada tiadanya sebab adalah sebab bagi tiadanya mungkin ada. Sekarang ketika mungkin ada akan menjadi ada, maka ia harus dihantar oleh sebabnya sampai ke titik ada. Dan kalau sudah sampai ke titik ada itu, maka ia pasti menjadi ada. Artinya keberadaannya menjadi pasti dan tidak bisa tidak. Kalau sudah diantar menjadi ada, maka keberadaannya pasti dan tidak bisa tidak. Inilah yang disebut dengan wajib ada karena selainnya, yakni diantar oleh sebabnya sehingga menjadi wajib ada karena selainnya, atau wajib karena selainnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sesuatu yang tak wajib tak mungkin ada, yakni yang belum mencapai titik ada tak mungkin ada. Mana mungkin lebih afdal ada, belum ada bagaimana bisa dikatakan ada? Ketika mencapai ada itu baru dikatakan ada. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa sesuatu yang tak wajib tak mungkin ada, atau sesuatu yang belum mencapai titik ada, baca mesti atau wajib ada, maka ia tidak akan ada. Dan sebabnya belum bisa dikatakan sebagai sebab baginya atau sebab bagi adanya. Nah itu, yakni atau sesuatu yang belum mencapai titik ada, maka ia tidak akan ada. Dan sebabnya belum juga belum bisa dikatakan sebagai sebab baginya atau sebab bagi adanya. Yakni kan dibilang esensi untuk menjadi ada perlu kepada sebab, sebabnya harus ada. Nah kalau sebabnya ini tidak menghantar esensi sampai ke tingkatan wajib, sampai ke titik ada, maka esensi tidak akan ada. Kalau esensi tidak akan ada, si sebab juga tidak bisa disebut sebab, orang belum menyebabkan. Oleh karena itu ketika dikala sebab, seketika dikata sebab, maka sudah pasti dia penyebabnya, penyebab adanya. Sedangkan kapan dikatakan penyebab adanya? Ketika esensi menjadi ada. Kapan esensi menjadi ada? Ketika sampai ke titik ada. Ya ini mesti ada. Jadi kalau sudah sampai ke ada, pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Begitu. Oleh karena itu kalau tidak dikatakan kalau apa? Atau sesuatu yang belum mencapai tidak ada, maka ia tidak akan ada. Jadi yang belum mencapai tidak ada tidak bisa dibilang ada, dan sebabnya tidak bisa dibilang sebab, karena dibilang sebab, sebab adanya sekarang dia belum ada, mana bisa disebut sebab. Atau sesuatu yang belum mencapai tidak ada, maka ia tidak akan ada, dan sebabnya belum bisa dikatakan sebagai sebab baginya atau sebab bagi adanya karena belum ada. Belum dibilang sebab, padahal tadi dibilang sebab, perlu kepada sebab. Nah, ketika perlu kepada sebab, berarti dia ada dan wajib ada dan mesti ada nantinya, yakni akibat. Penutup. Penutup dari pasal 5 atau sebelumnya. Apa-apa yang telah dijabarkan di atas mengenai wajib karena selainnya adalah kewajiban atau kemestian ada yang datang dari wujud mungkin dari arah sebabnya. Apa-apa yang telah dijabarkan di atas mengenai wajib karena selainnya adalah kewajiban atau kemestian ada yang datang bagi wujud mungkin dari arah sebabnya. Yani sebabnya menghantarkannya kepada ada dan titik ada sehingga dia mesti ada. Ketika ada tidak mungkin dibilang mungkin tiada, orang sudah ada, mesti ada. Tapi ia juga memiliki kewajiban atau kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Nah ini istilah lagi. Banyak istilah. Kalau bisa itu istilah-istilah kalian kumpulkan sendiri. Enak, di belakang tulis merah. Terus artinya ditulis di belakangnya misalnya hitam atau biru. Kan dibilang apa-apa yang telah dijabarkan di atas mengenai wajib karena selainnya adalah kewajiban atau kemestian yang datang bagi wujud mungkin dari arah sebabnya. Tapi ia juga memiliki kewajiban atau kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Ianya itu siapa? Ianya itu apa? siapa ia itu. Tapi ia juga memiliki siapa? Wajib karena selainnya. Tapi ia yang wajib karena selainnya juga memiliki kewajiban atau kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Yakni, sesuatu suatu kemestian terpredikasinya sesuatu suatu subjek manakala sedang dipredikasi oleh predikat tersebut. Misalnya manusia itu berjalan secara pasti manakala ia sedang berjalan. Yakni apa syarat predikasi? Ada subjek, ada predikat. Nah, ada mutu proposisi. Ada berapa mutu? Berapa? Tidak. Apa? Tiga. Tidak, itu mutu antara pahaman dan ada. Ini mutu proposisi. Ada berapa? Dulu kalau ingat Ismail. Banyak, kalau nggak salah ada delapan itu. Yang bersyarat umum, apa itu? Bukan itu. Mutu proposisi. Padahal kayak kalian. Mutu proposisi itu ada di logika dua. Ada yang mesti, ada yang mungkin, ada yang bersyarat, bersyarat umum, ada yang bisa mutlak, kalau nggak salah begitu. Ada nanti istilahnya di sana. Sayang saya tidak bawa itu jilid dua, logika dua. Mutu nih seperti wajib mungkin itu, tapi yang di kalau sekarang ini bahasannya antara pahaman dan ada kalau dihubungkan dengan pahaman yang kita miliki bisa menghasilkan tiga hal, wajib, mungkin, dan terlarang. Tapi di sana pembahasan mutu proposisi, yakni ketika ada subjek dan predikat, sejauh mana predikat itu bisa ditetapkan ke atas subjeknya, wajib, mungkin, mustahil, atau apa yang dirinci dengan bersyarat umum, misalnya kayak begitu. Dilihat lagi nih, di sana mutu proposisi. Nah, di sini apa hubungannya? Tapi ia, yakni wajib karena selainnya. Apa? Juga memiliki kewajiban dan kemestian yang lain yang biasa disebut dengan kemestian dengan syarat predikasi. Nah, sekarang yakni suatu kemestian terpredikasinya sesuatu subjek manakala sedang dipredikasi oleh predikat tersebut. Ketika dibilang misalnya manusia berjalan, manusia subjek, berjalan predikat. Sekarang kalau ditanya apa hubungan berjalan dengan manusia, ayo, pasti apa tidak?
Pasti.
Tidak. Apakah berjalan itu kalau manusia tidak berjalan maka pasti? Kan tidak. Sekarang Anda berjalan kah? Tidak. Ah, tapi bisa dihukum pasti. Kapan? Ketika berjalan. Manusia berjalan pasti ketika ia sedang berjalan. Nah, itu namanya apa? Dengan syarat predikasi. Yani kan dibilang manusia berjalan. Apa ini? Mungkin-mungkin saja manusia bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, terserah. Yakni mutu proposisinya mungkin. Tapi kalau dibilang begini, manusia berjalan manakala ia berjalan, apa ini mutunya? Pasti. Mutunya pasti. Sudah pasti manusia berjalan manakala ia berjalan. Begitu. Itu yang disebut kepastian atau kemestian dengan syarat predikasi. Yakni dengan syarat subjek itu secara aktual dipredikasi, difungsikan predikatnya itu kepada subjeknya. Yakni suatu kemestian terpredikasinya suatu subjek manakala sedang dipredikasi oleh predikat tersebut. Misalnya, manusia itu berjalan secara pasti, bukan kemungkinan lagi. Tapi kalau tidak disyarati, manusia berjalan, nah mungkin nih. Manusia berjalan secara kemungkinan, manusia mungkin saja berjalan. Tapi kalau dikatakan manusia pasti berjalan, manakala ia sedang berjalan, itu pasti. Di sini pembahasan wajib karena selainnya ini suatu wujud yang menjadi mesti atau wajib untuk ada. Ketika dia ada, maka sudah pasti tersifati dengan wajib dengan syarat predikasi ini. Karena ketika ia ada, maka pasti ia ada. Artinya sesuatu yang ada itu wajib adanya. Kan dia bilang wajib karena selainnya, yakni apa? Wajib karena selainnya, yakni apa? Yakni esensi atau wujud mungkin yang dihantar oleh sebabnya sampai ke titik ada. Itu sampai dikatakan ketika ada kan mustahil dibilang tiada. Ketika ada mustahil dibilang tiada, maka itulah wajib ada. Salah satu makna dari wajib ada. Tapi wajib adanya karena selainnya, yakni karena sebabnya. Sekarang wajib ada karena selainnya ini juga dibilang wajib ada karena karena dengan syarat predikasi, yakni manusia ada. Apa ada dan manusia? Mungkin, maksudnya mungkin. Salah satu esensi apa manusia? Atau kita bilang ada, manusia itu ada. Apa maksudnya? Mungkin. Jadi kalau dibuat proposisi yang bagus, bagaimana? Manusia mungkin ada. Manusia ada secara kemungkinan. Mungkin saja manusia ada. Manusia mungkin ada. Terserah kalimatnya bagaimana. Yang jelas menceritakan kemungkinan ada pada manusia. Tapi kalau dengan syarat predikasi, manusia ada manakala dia ada. Apa ini mutunya? Pasti, bukan kemungkinan lagi. Kalau tadi kan dibilang manusia ada, apa hubungnya ada dan manusia? Pasti apa tidak pasti? Tidak pasti. Terlarang apa tidak terlarang? Tidak terlarang juga. Tidak terlarang manusia ada, tidak pasti manusia ada. Itulah yang disebut mungkin. Manusia mungkin ada. Tapi kalau disyaratin begini, manusia itu ada manakala dia ada, ini pasti, terlarang atau wajib atau mungkin? Mana? Manusia itu ada manakala ia ada, pasti, bukan mungkin lagi. Karena disyarati dengan syarat predikasi, yakni aktualnya predikat kepada subjeknya. Misalnya manusia subjek ada predikat, lalu diaktualkan manakala ia ada. Nah, berarti apa? Mungkinnya pasti atau wajib. Begitu. Ada pertanyaan? Yo. Pertanyaannya adalah, sebelum esensi ada, posisinya di mana? Di mana? Ya di akal saja nih, tidak ada mana-mananya. Orang tidak ada. Jadi sebenarnya esensi itu pada globalnya tidak ada, manakala tidak ada sebabnya. Itu seperti gunung emas. Di mana posisinya? Di akal. Di eksistensi luar, eksternalnya tidak ada, karena tidak ada sebabnya. Jadi tak mungkin ada gunung emas terus dibilang tidak ada dan dibilang ada, tidak mungkin. Atau dibilang tidak ada dan dibilang tidak tiada, tidak mungkin. Jadi dia juga tidak bisa dibilang ada, dia juga tidak bisa dibilang tiada, kan tidak mungkin. Di eksternalnya maksudnya. Jadi sekarang apa posisi gunung emas eksternalnya apa? Tiada, karena tiada sebabnya. Gitu. Dan insya Allah nanti juga akan dibahas setelah ini, bahwa mungkin ada itu sekalipun sudah menjadi wajib ada, zatnya dia tetap mungkin ada. sebab keberadaannya itu dari luar, bukan esensinya. Maka manusia yang ada ini tidak wajib ada, tetap mungkin ada. Akal bisa membedakan itu. Jadi manusia hanyalah apa, binatang rasional, tidak mungkin dimasuki ada, sekalipun sudah ada. Jadi ada itu tetap ada di luar esensi. Insyaallah pasal 6 atau pasal 7 nanti. Ada lagi? Ini bahasan 4. Mudah-mudahan tidak terlalu ini, mudah-mudahan bisa sampai akhir. Ada 12 bahasan. Lagi pertanyaan? Ini sebenarnya tidak masuk dalam filsafat. Di Irfan dikatakan bahwa derajat tertinggi daripada Allah itu huwa, bukan Allah. Dan Allah itu adalah keterbatasan pertama. Yang maha tidak terbatas, huwa itu saja. Nah, dan huwa ini tidak bisa dikenal, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipahami, tidak bisa dicapai. Tapi kalau Allah bisa dipahami, bisa dicapai, malah bisa dicapai. Dan pertanyaannya adalah, bukankah Allah dan huwa itu sama-sama ada? Nah, kalau sama-sama ada, berarti apa? Berarti memiliki kesamaan, atau setidaknya berarti kita dapat mengerti tentang huwa itu. Jawabnya apa? Jawabnya, pengertian kita tentang huwa itu hanya sekedar ada, begitu saja. Yakni bahwa kita tahu bahwa ada keberadaan di atas Allah, yakni Allah yang sesungguhnya lah, kalau boleh mau dibilang begitu. Yakni ia yang sesungguhnya itu ada, tapi keberadaannya itu bagaimana, itu tidak bisa tahu. Tapi kalau Allah bisa ditahu. Misalnya apa? Ahadiyah. Apa itu? Misalnya berleburnya semua sifat-sifat Allah. Misalnya dalam diri Allah terdapat semua sifat-sifatnya tanpa dalam bentuk-bentuk. Nah, dikenal nih. Allah adalah misalnya itulah, misalnya kayak tadi itu sudah cukup sebagai contoh. Nanti dicari lagi. Bahwa Allah leburnya segala macam asma, asma zat, sifat zat maksudnya. Lalu zat Allah ini adalah satu-satunya keberadaan. Yakni apa? Satu-satunya keberadaan yang dapat diargumeni, yang dapat dibelai dengan argumentasi, yang dapat dirasakan juga dengan hati. Tapi selain Allah ini, maka tidak ada yang bisa dirasakan. Oleh karena itu, adanya Allah tidak bisa dinodai oleh bermacam-macam corak daripada makhluk di bawahnya, kalaulah boleh dibilang makhluk. Kemudian dia ini, yakni Allah ini adalah sebenarnya wajahnya, wajah huwa, dan seterusnya, atau manifestasi daripada huwa. Nah, siapa huwa itu? Tidak bisa dikenali. Jadi jabaran-jabaran yang mengenai Allah itu masih ada, tapi jabaran untuk huwa tidak ada lagi, kecuali kehuwaannya itu, kecuali kegaibannya itu, bahwa dia maha gaib. Sudah. Makanya kalau orang yang tidak belajar irfan kemudian ngajar irfan, kadang-kadang amburadul. Dia mengatakan apa? Kalau orang umum bilangnya Allah itu maha gaib, tapi kalau orang irfan bilangnya Allah itu maha terang, kita yang gaib. Kalau di orang umum Tuhan maha gaib, kita yang terang. Kalau di irfan Tuhan yang maha terang dan kita maha gaib. Maksudnya Mana mungkin yang namanya akibat lebih terang daripada sebabnya? Apalagi ini sebabnya pada sebab. Itu argumentasi akalnya. Nah, argumentasi berikutnya apa? Ketika yang ada itu hanya ada, mana mungkin pohon mau dibilang ada? Kan gitu. Yani ketika ada itu hanya ada dan tidak tercorai oleh apapun, dan ada itu dibilang ada dengan sendirinya. Tapi kalau pohon dibilang ada tidak dengan pohon tapi dengan ada, yakni keberadaan yang ada pada pohon itu yang ada, bukan ada itu yang ada, bukan pohon yang ada tapi keberadaan pada pohon itu yang ada, sebagaimana dulu pernah dibahas, kan begitu toh? Jadi sebenarnya kalau dibilang pohon itu ada, apa yang ada? Apa yang ada? Ketika dibilang pohon itu ada, apa yang ada? Adanya pohon, bukan pohon. Jadi adanya pohon itu ada. Jadi kalimat pohon itu ada itu sebenarnya adanya pohon itu ada. Jadi berita ada ini kepada ada, bukan kepada pohon. Nah, dengan demikian apa? Maka Tuhan Maha Terang ada, sedangkan pohon tidak ada, Maha Gaib. Itu kalau diharapkan. Nah, orang yang katakanlah tidak belajar dengan seksama, hanya nyeplik-nyeplik sana, nyeplik sini, baca seperti ini, wah, geleng-geleng kepala, lalu dia mengasih pengajian dan berkata, Tuhan itu Maha Terang, kita yang Maha Gaib. Padahal orang Irfan itu sendiri mengatakan Tuhan itu gaibul guyub, gaibnya para gaib. Karena makom huwa itu tidak bisa, jangankan disentuh, difahami tidak bisa. Oke, makam Allah ke bawah mungkin dipahami, mungkin dicapai, tapi makam huwa sama sekali tidak bisa dipahami. Bahkan orang arif mengatakan sekalipun Allah itu adalah keterbatasan pertama, tapi karena tidak, kita tidak tahu batasannya, jadi seakan-akan dia tidak terbatas. Kan tidak tahu batasannya di mana, saking luasnya. Begitu. Jadi Allah itu sendiri Maha Gaib, dirfa, apalagi huwa gaibul ghuyub. Begitu. Sudah, ada lagi? Ya. Pertanyaannya 4. Apa tawadhu? Dalam hal apa kita bertawadhu? Kepada siapa kita bertawadhu? Hah? Dan untuk apa bertawadhu? Untuk apa? Untuk apa? Pertanyaannya 4, tapi jawabannya 1 buletin. Tawadhu, apa tawadhu? Hah? Secara global, yakni merendahkan diri, yakni menghormati, yakni mengagungkan, yakni menerima, bisa. Makanya Nabi mengatakan apa? Orang yang mutakabbir, orang sombong adalah orang yang sudah tahu itu kebenaran tapi ditolak. Nah, itu orang yang paling menyombongkan diri. Dengan demikian apa tawadhu itu? Boleh dikata apa? Menghormati, menyanjung atau mengakui kebenarannya. Apa lagi tadi? Ya? Nah, sekarang dalam hal apa kita bertawadhu? Umumnya dalam hal keilmuan yang paling bernuansa ke depan dan kurang diperhatikan oleh orang adalah dalam keilmuan. Oleh karena itu kadang-kadang sudah tahu dirinya salah masih ngotot saja, itu tidak tawadhu. Tawadhu yakni manakala kita mendapatkan kebenaran kita terima, itu tawadhu. Kalau tidak diterima, kalau tidak menerima itu sombong. Jadi dalam hal ilmu harus bertawadhu. Dalam hal apa lagi? Ya dalam hal sosial. Ini dalam sosial juga bertawadhu, tapi dalam ilmu itu sangat penting. Orang meremehkan itu di situ. Tawadhu. Seorang guru kadang-kadang banyak egonya, kalau didebat oleh muridnya tersinggung. Seperti itu. Nah, dalam hal sosial harus juga bertawadu orang. Harus juga bertawadu, yakni sopan, menghormati dan seterusnya, tapi apa? Kepada kebaikan. Yakni dalam sosial juga bertawadu, tetapi dalam kebaikan. Hal baik. Kalau tidak baik, orang boleh sedikit-sedikit menyombongkan diri, malah dianjurkan. Seperti apa? Seperti perempuan kalau digoda laki-laki di jalanan, itu tidak usah ditoleh. Kan sombong itu. Tapi sombong itu boleh. Kalau perlu marah. Ada apa? Nyapa-nyapa. Kenapa jadi colek? Oh gitu. Tegas. Seperti orang sombong, tidak apa-apa di situ, malah dianjuri. Begitu, yakni tawadu menyanjung dan menghormati kebaikan. Kalau tadi kebenaran, kalau sekarang kebaikan. Ya baik, kebaikan akal, kebaikan agama, kebaikan sosial. Apa yang di secara akal dikatakan baik. Oke. Kemudian kepada siapa kita bertawadu? Kepada orang yang membawa kebenaran. Kepada orang yang membawa apa namanya kebaikan. Yang kedua, ini yang terpenting lagi, kepada kebenaran itu sendiri dan kepada kebaikan itu sendiri. Ini yang paling inti, yang kedua ini yang biasanya membuat revolusi. Jadi kalau orang mengamalkan kebenaran karena kebenaran, bukan karena gurunya, itu lebih bagus daripada karena gurunya. Karena akan menciptakan apa? Penasehat dalam dirinya. Tapi kalau karena gurunya, gurunya pergi, mentalitasnya lemah kembali. Tekadnya lemah. Tekadnya menjadi lemah lagi. Yang tadinya mau taubat, berhenti lagi. Yang tadinya tidak mau pacaran, berhenti lagi. Yang tadinya tidak mau jabatan lagi sama perempuan atau sama laki-laki, tidak jadi lagi. Karena banyak gangguan di kelas, di kampus dan segalanya. Oleh karena itu, apa? Tawadu'lah kepada kebenaran itu sendiri dan tawadu'lah kepada kebaikan itu sendiri. Tapi juga bagus akhlak kalau bertawadu kepada yang membawa kebenaran dan bertawadu kepada yang membawa kebaikan. Lalu untuk apa bertawadu? Bertawadu itu adalah untuk kemajuan diri sendiri. Jadi tawadu itu tidak kembali keuntungannya kepada guru, tidak kembali kepada ilmu. Gurunya kalau memang baik, dia akan baik dihormati atau tidak? Gurunya akan masuk neraka kalau dia memang harus masuk neraka dihormati atau tidak? Jadi falsafah ketawaduan itu hanya kepada dirinya sendiri yang terbanyak. Yani yang paling banyak tujuan ketawaduan pada yang mutawadi itu, pada yang bertawadu itu. Karena orang yang tidak bertawadu kepada kebenaran atau kebaikan, yakni tidak menghormati. Kalau tidak menghormati, yakni tidak mencintai. Kalau tidak mencintai, yakni tidak akan mengamalkan kebenaran dan kebaikan itu. Oleh karena itu, kalau Allah menyuruh sujud kepada, menyuruh kita sujud kepadanya, bukan supaya dia naik pangkat, naik tahta, naik kekayaan, naik kehormatan, naik kegagahan, tidak. Tapi untuk kita sendiri. Karena kalau kita bertawadu pada Tuhan, kita akan menghormati Tuhan. Kalau menghormati Tuhan, akan mencintai Tuhan. Kalau mencintai Tuhan, akan mengikuti Tuhan. Jadi kembali kepada diri kita. Tawadu kepada kebenaran juga begitu. Orang yang tidak bertawadu tidak akan senang, tidak akan cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan mengamalkan. Begitu. Jadi apa gunanya tawadu? Jadi untuk kebaikan kita, untuk kemajuan kita, untuk ketinggian derajat kita. Jadi siapa yang sombong, yakni meninggikan diri, sesungguhnya telah dia menghancurkan dirinya. Jadi bukan hanya mengecilkan dirinya, bahkan menghancurkan dirinya. Dan barang siapa menghancurkan dirinya di hadapan kebenaran, maka dialah yang meninggikan derajatnya. Ini kebalikan. Orang yang congkak dan sombong kan merasa meninggikan dirinya. dari orang lain, dari kebenaran, dari kebaikan, dari pembawa kebenaran, dari pembawa kebaikan, dia merasa lebih tinggi. Padahal dia memperkecil dirinya, memperpendek dirinya, bahkan menghancurkan dirinya. Tapi kalau dari awal kita tawaduk, sudah hancur, ego kita kan hancur. Wah, masa ustaz besar kok anu sama muridnya itu, apa? Mengikuti muridnya. Kan hancur itu dah. Hancur. Manakala kita bertawaduk, berarti kita menghancurkan diri di hadapan kebenaran dan kebaikan. Nah, barang siapa yang menghancurkan diri, maka sesungguhnya dia telah meninggikan dirinya. Barang siapa yang meninggikan dirinya, sesungguhnya telah dia hancurkan dirinya. Gitu. Tapi orang tidak mau mengerti. Karena ego lebih lezat, maka dia meninggikan dirinya. Padahal dengan itu dia menjatuhkan dirinya. Barang siapa menjatuhkan dirinya dari awal di hadapan kebenaran, kemudian dia tabi, kemudian dia ikuti, maka sebenarnya dia meninggikan dirinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alit tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Terimalah amal bakti kami yang sedikit dan kotor dengan penerimaan-Mu yang bersih dan pahala-Mu yang tidak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak akan mungkin mampu menyebut segala penyakit kami karena kami tidak mengenal diri kami sendiri. Oleh karena itu, ya Allah, sembuhkanlah kami dari segala macam penyakit rohani dan jasmani. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak akan tahu kebaikan kami, kemaslahatan kami. Oleh karena itu, ya Allah, limpahkanlah apa saja yang maslahat untuk kami, dan jangan pernah meninggalkan kami dalam sedih dan bahagia, dalam suka dan duka, dalam tangis dan ketawa, dalam sendiri dan ramai, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.